Ikšķiles muižas zemnieku saimniecības. Gar Daugavu jau izsenis gājis nozīmīgs tirdzniecības ceļš no Rīgas uz Polocku. Ceļinieki nonākuši līdz Ogres upei, varēja atpūsties Ikšķiles muižas Ogres krogā vai Sprēsteņu muižai piederošajā Stūra krogā. Tie atradās viens otram pretī pie Ogres upes ietekas Daugavā. Netālu no Ogres kroga bija ierīkota zirgu pasta stacija. Upi varēja šķērsot vai no ar pārcēlāju, vai pa vieglas konstrukcijas tiltu gada siltajā sezonā. Ogres pilsētas teritorijā pašreizējo ielu un ēku vietā līdz pat 19. Gadsimta vidum bija aramzeme, pļavas un meži. Tur atradās ap 20 zemnieku saimniecībām, kuras bija Ikšķiles muižas pārziņā.